слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо про другий етап медреформи, і до нас приєдналася директорка департаменту комунікації Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко. Вітаємо вас, пані Тетяно. Багато говорили ми про те, як буде відбуватися і протягом року саме другий етап медичної реформи, але у березні ще Володимир Зеленський говорив, що Україна не готова до другого етапу реформи. Наразі які проблеми ви бачите для впровадження її у життя?
Ну, я можу поділитися насправді гарними новинами, тому що на сьогоднішній момент програма медичних гарантій, вона стартувала в повному обсязі, тобто так, як було це задумано спочатку. І наразі договори з Національною службою здоров'я на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій підписали 1524 заклади спеціальної медичної допомоги. З них 50 закладів – це приватні заклади. І це майже 90% від закладів, які подали свої пропозиції на укладання договорів. Таким чином, практично всі комунальні медичні заклади, тобто районні, міські, обласні лікарні країни увійшли в реформу і будуть отримувати кошти за договором з Національною службою здоров'я України. Також можу сказати, що найбільша кількість договорів по областях, якщо ми подивимось, то це Харківська область, 132 договори отримала від нас, Дніпропетровська – 110, Львівська область – 102 договори отримала. І переважна більшість регіонів отримали пакети на всі 26, отримали договори на всі 26 пакетів медичної допомоги. Тобто ця допомога буде доступною громадянам в будь-якій області. Ось, якщо ми говоримо про фінансування закладів, дуже часто нам задаються питання. Також в мене є хороша новина, тому що загалом понад 67% закладів, які уклали з нами договір, будуть мати більший бюджет за програмою медичних гарантій, ніж вони мали в порівнянні з субвенцією минулого року. Є заклади, які отримують на рівні субвенцію, є заклади, які отримують трохи менше, але трохи менше отримують ті, які або не мають відповідних фахівців медичних, або не мають обладнання, тобто вони подалися на менший перелік послуг, ніж могли б отримати. І якщо говорити про, так би мовити, наших чемпіонів, які ж заклади або кількість закладів, які отримують значно більше фінансування, ніж в порівнянні з минулим роком, то це Полтавська область, наприклад, і такі результати Полтавської області вона має тому, що в регіоні своєчасно була оптимізована мережа місцевою владою, місцева влада подбала і про оснащення лікарень, і про наявність в них кваліфікованого персоналу, і ці лікарні змогли податися до нас на більшу кількість пакетів, ну і плюс вони, частина закладів були в пілоті в минулому році, тобто вони могли відчути на себе ту нову систему фінансування, яка, власне, зараз буде по всій Україні сьогодні стартувала.
Мається на увазі, що 60% передплата загального бюджету, так, і 40% за пакет послуги. Ця система фінансування.
Так, дивіться, у нас є кілька видів оплати за медичним закладом, за різними пакетами. Є так званий глобальний бюджет, це коли перед платою видається сума лікарні, є оплата за пролікований випадок, є ще капітаційна ставка, є комбінації цього всього. І в перший місяць, оскільки ми розуміємо, що зараз структура випадків госпіталізації буде дещо викривлена в умовах епідемії, то ми вийшли з пропозицією, щоб перші місяці отримували заклади відсоток глобального бюджету на рівні 100%. Тобто перед платою на рівні 100%, а вже потім, коли епідемія там через там місяць, два-три закінчиться, тоді вже переходити на комбінацію там спочатку 90-10, потім там 70-30, а потім до кінця року вийти вже 60-40 такою комбінацією.
Пані Тетяно, залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Приймемо дзвінок слухача або слухачки. Можливо, у нього або у неї є питання до вас. Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікації Національної служби здоров'я України. Звертаємося до наших слухачів. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, і ваше питання наші гості.
Олександр, город Дніпро. Ви знаєте, можливо, я скажу непопулярну річ, але от сьогоднішня ситуація, вона як дзеркало відразила вот, сущность того, что происходит сегодня в медицине. И я, как пресечный гражданин, вы можете сказать потом, что я ошибаюсь, но я высказываю свое мнение, думаю, имею на это право. Полный провал вот этой реформы, это, знаете, вот это телемедицина, теперь медицина в смартфоне, может, пока еще не поздно, бездумное сокращение коек, вот Италия показала именно, там такое и делалось, и сегодня не хватает коечного фонда, выселяют даже с других отделений, потому что ждут массового поступления. Так вопрос в том, может, пока не поздно, немедленно прекратить, вот ваша гостья повторяет, понимаю, месседжи, то, что там сегодня популярно, но это не работает. Так может вернуться к медицине Семашко, которая гарантировала и профилактическое направление, и все, и в Англии это работает. Вот.
Дякуємо вам. Зрозуміло, дякуємо. Пані Тетяно, так, і можливо ще про те, які вніс коронавірус зміни у другий етап медреформи.
Я дякую вам за запитання. Слухач трохи плутає, тому що в Британії насправді працює система, яку ми зараз імплементуємо з урахуваннями нашої, там, особливості нашої країни, яку ми імплементуємо в країні. І в основі цієї системи лежить принцип універсального охоплення, тобто коли доступ до медичних послуг мають абсолютно всі мешканці України, громадяни або особи до них прирівнені, і ваш страховий поліс – це, власне, ваш паспорт громадянина України. Тобто не коли мають доступ до медицини тільки ті, які застраховані, наприклад, у якихось приватних компаніях, а всі, хто прирівнений до громадян України і хто має, власне, паспорт український. Тобто, і ця система британська, ми її зараз розвиваємо. Що стосується про зміни, про які там чи відчутні, чи не відчутні. Ну, дійсно, сьогодні перший день, коли стартувала нова система фінансування, до вечора ці зміни ще, ну, я думаю, відчутні особливо не будуть. Ми всі звикли чекати дива, що, ну, знаєте, як обрали нового президента, і все, на наступний день має бути диво, все має бути краще. Насправді, так не буває. І ви ж розумієте, що на імплементацію реформи, на налагодження процесів потрібен деякий час. Завдання наше, завдання на місцях лікарів, головних лікарів, місцевої влади і всіх, хто приймають участь в імплементації цієї реформи, це пришвидшити процес, це коли пересічні громадянини зможуть відчути на собі зміни і покращення, відчути дійсно доступ до медичних послуг, за які сплатила держава. Що стосується вашого другого питання, які корективи внесла пандемія в роботах програми медичних гарантій, ну, перше, можу сказати, що ми виділили від програми медгарантій, передали в субвенцію на місця майже 906 мільйонів гривень. Це для місцевої влади, для підтримки малопотужних лікарень під час цієї епідемії. Це не було заплановано спочатку, але ми подивились і вирішили, що це буде дуже така, ну, суттєва підтримка і допомога місцевій владі в тих умовах, в яких зараз наша країна опинилася.
А на що саме ці гроші підуть, ці 906 мільйонів?
Вони підуть, вони повернулись субвенцію, вони розподілені між областями, і це кошти, які місцева влада може використовувати для підтримки малопотужних лікарень. Тобто тих лікарень, які, наприклад, від нас отримали менше коштів, ніж вони отримали це в минулому році.
Можете нагадати ще раз про безкоштовні послуги, які наразі повинен отримати пацієнт?
У нас ми контрактували заклади на 26 видів послуг, які пацієнт може отримати за рахунок держави. По кожній послузі є опис на нашому сайті, будь ласка, заходьте, читайте, ознайомлюйтесь. Можу сказати про пріоритетні послуги. Це допомога, це інфаркт, інсульт, допомога в пологах, складна неонатальна допомога та рання діагностика онкологічних захворювань. Це наші пріоритетні послуги. За них ми сплачуємо підвищений тариф закладам, які з нами уклали договір. І це перші пріоритети, якими можуть скористатися пацієнти безоплатно. бесплатно за рахунок держави. Перелік, що входить в ці послуги, також можна ознайомитись на нашому сайті.
І якщо людина не підписала декларацію з сімейним лікарем, тоді?
Якщо людина не підписала декларацію з сімейним лікарем, вона має право на екстрену медичну допомогу. Mm-hmm. Екстрена медична допомога буде надаватися незалежно від того, чи має людина декларацію, чи не має. Але всі інші види допомоги планові, для того, щоб їх отримати, є певні правила. Перше правило – це декларація, друге правило – це направлення від лікаря.
І, до речі, про екстрену допомогу пишуть нам слухачка Наталія, питаючи, правда, що швидкі більше не виїжджатимуть на виклики?
Я не знаю, звідки ця інформація. Звісно, що ні. Швидка допомога, вона для того і потрібна, щоб виїжджати на виклики і надавати допомогу в екстрених та ургентних випадках.
Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була директорка Департаменту комунікації Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко, і ми говоримо про те, що саме зміниться після другого етапу медреформи. І я нагадаю, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер працюватимуть за принципом гроші за пацієнтом, як і перша ланка. І у нас є на зв'язку експерт з реформи системи охорони здоров'я, виконавчий директор громадської організації «Батьки за вакцинацію» Тимофій Бадіков. Вітаємо вас, пане Тимофію. Отже, Тетяна Бойко розповідала, скільки зараз закладі вже заключили договори, майже там більше 1500, 1524 заклади, і з них 50 приватних. Ви наразі бачите проблеми про впровадження саме другого етапу медреформи? Які проблеми є, на ваш погляд?
Ну, перша проблема – це коронавірус і ситуація з карантином. Це, ну, така очевидна проблема, да, для всіх, в принципі, не тільки для медиків, а й для всіх людей. Це, ну, дійсно зараз дуже складно, я думаю, впроваджувати і якось змінюватися лікарням в зв'язку з цим. Також є проблеми, на мою думку, це саме забезпеченням медичних закладів відповідно до табелю оснащення, які є вимоги, тому що вимоги дуже високі, і поки що я так думаю, що Національна служба здоров'я змогла перевірити тільки факт документів, да, а не факт наявності саме повністю відповідності до табелю оснащення. Третя проблема, яку ми постійно наголошуємо, це саме комп'ютеризація і готовність медичних закладів до повноцінної роботи саме закладу і повноцінної роботи медично-інформаційної системи, яка дозволить медичному закладу нормально працювати. Тому що наразі до них вимоги тільки мінімальний пакет, мінімальний функціонал, який може отримувати кошти від Національної служби здоров'я.
Тобто є проблеми з підключенням закладів до системи eHealth?
Ну, це проблеми, слово, воно неправильно, це, це не проблема, це, ну, потрібно вирішити. Тобто немає просто багато закладів, в них є медичні інформаційні системи, які їм надають безкоштовно, і вони мають маленький перелік функціональних можливостей, які не дозволяють повноцінно, нормально функціонувати закладу, нормально нараховувати там, ну, обраховувати свої витрати, контролювати якість надання медичної допомоги і таке інше. Так? Вони мають в собі там маленький перелік функцій для того, щоб можна було відправити інформацію в Національну службу здоров'я і отримувати кошти за так званий акт з наданих послуг.
А скажіть, будь ласка, ще, і от ми говорили про те, що змінюється, да, при другому етапі медреформи, говорили про те, що можуть бути проблеми з підключенням до системи eHealth. А проблеми саме з фінансуванням, на вашу думку, наразі існують? Бо от слухали ми пані Тетяну Бойко, і вона каже, що збільшені зараз бюджети. Наскільки це реально?
Ну, дивіться, загалом бюджет дійсно на цей рік трохи більше, ніж у 2019 році, да, і на первинку, наприклад. Але ми не виконуємо закон про державні фінансові гарантії, в якому передбачено, що потрібно виділяти 5% від валового продукту. Да? А зараз ми маємо бюджет на охорону здоров'я в 2020 році менше, ніж 3%. Тому загалом медична галузь не доотримує більше, ніж 2% на потреби. Да? Тому загалом не недостатньо коштів в бюджеті на охорону здоров'я. І друге, це якщо заклади, які дійсно більш фахово будуть надавати, більше готувалися, наприклад, як Полтавський регіон, який зараз навіть на ЦЗУ пише, що на 200% деякі лікарні отримують більше коштів, ніж вони отримали до цього, але вони готувалися майже там 5 років до цього, в принципі, до реформи і реформували у себе в регіоні ці заклади. Да? І вони отримують більше, але будуть і ті, які отримують менше, і в них буде поставати питання або якось змінювати, або якось, щоб місцева влада їх страхувала, поки вони змінюються, або вирішити питання, що, можливо, не потрібні цей заклад, якщо він не може сам себе утримувати.
І перелік цих закладів таких або таких, у яких є подібні негаразди, да, немає.
Дивіться, ми подивимося тільки тоді, коли ця програма запрацює, і ми подивимося, куди підуть пацієнти. Якщо пацієнти, наприклад, не підуть туди, куди раніше вони були просто не вимушені ходити, а підуть десь в сусідній район, і там буде більше навантажено на лікарню, а в ту лікарню, де вони ходили, куди йшли гроші по субвенції, вони ця лікарня не отримує цих коштів, то що, питання, звідки в неї з'являться кошти, якщо до неї пацієнт не ходить. Тому буде ставити питання, або модернізувати, змінювати призначення цієї клініки, вбирати ті відділення, чому вирішувати питання, чому не йдуть пацієнти, да? І або закривати взагалі ці заклади, тому що вони, можливо, не ефективні, і вони не повинні працювати.
І проміжні результати, коли можемо підводити? За півроку приблизно? Коли ми зможемо побачити?
Я,
як?
Знаєте, навіть первинка запитилася, і я б зараз підводити такі підсумки навіть не варто, навіть по первинці. Я думаю, для того, щоб ми дійсно відчули переваги від вторинної, третинної ланки, це потрібно 3-5 років мінімум, для того, щоб дійсно це відчулося не тільки на зарплаті лікарів, частини лікарів, да, а саме на якості послуг і на те, щоб кожен відчув на собі як пацієнт. Тому що для того, щоб виконувати ті зобов'язання, які є в гарантованих цих 27 пакетів послуг, для цього ще потрібно лікарням дуже себе так змінювати, да, і цей процес буде тривати.
Дякуємо вам. Експерт з реформ системи охорони здоров'я Тимофій Бадіков був на зв'язку із нашою студією.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.